Mishel Hovardga Virginia shtatida o'tgan marosimda 4-chi yulduz taqildi. Ayolning oilasi va hamkasblari uning yonida edi.
If you don't believe today was a first, when I called to order 4-star shoulder boards for women, they didn't exist.
Tarixiy damlar. 4 yulduzli ayol hamkasblarni qidirsam, dedi Mishel Hovard, atrofda zot yo'q. Bugun Qo'shma Shtatlar harbiy dengiz flotidan muhim bir sahifaning guvohi bo'lib turibmiz, dedi u.
And you folks are seeing the first set in the history of the United States Navy.
Dengiz floti vaziri Ray Mabus bag'oyat mamnun.
The Navy picked the best officer to be the VCNO.
Uning aytishicha, dengiz kuchlari o'ziga rahbar qilib eng a'lo admiralni tanladi. Mishel Hovard 1982-yilda Amerika harbiy dengiz akademiyasini tugatgan. Birinchilik uning uchun normal hol. Har bir yutug'i tarixiy. Qurolli kuchlarda pagoniga 3 yulduz tushgan birinchi qora tanli ayol bo'ldi. Dengiz flotida admiralga aylangan ilk ayol. Harbiy kemada kapitanlik qilgan birinchi afroamerikalik ayol sifatida tarixga kirdi. Dengiz kuchlari rasmiysi Jonathan Greenard bu lavozim ko'proq mas'uliyatni anglatadi deydi.
She will bear the burden of a role model and she is ready to bear that very well.
Mishel Hovardga qarab namuna olishadi. U bu mas'uliyatga tayyor ekani shubhasiz. Xursandchiligimiz cheksiz chunki dengiz flotiga ayollar juda kerak, deydi Greenard. Mishel Hovard 2001-yilning 11-sentabrida terrorchilar hujumi paytida Pentagonda edi. 2009-yilda Somali qaroqchilari tomonidan olib qochilgan Amerika kemasini qutqarish uchun safarbar qilingan harbiy dengizchilar safida edi.
It was about 3 days into the job when we got word that Captain Phillips had been kidnapped.
Kema o'g'irlab qochilganida ishga tushganiga endi 3 kun bo'lgan edi. Harbiy ayollar oxirgi yillarda katta davonlarni ochdi. Bir paytlar faqat erkaklar yollangan lavozimlar endi ular uchun ochiq. Hovardning bugungi yutuqlari ayollarni yanada ruhlantirishi aniq.
My rank today lets them know that they can go from junior enlisted to midcon of the Navy.
O'zimdan qiyos, dedi Hovard. Oddiy askardan oliy ofitser darajasiga, kichik leytenantdan admiral unvoniga erishish mumkin. U Amerikada 4 yulduzga loyiq topilgan 3-chi ayol. Armiyada va harbiy havo kuchlarida yana bittadan ayol bor. Qo'shma Shtatlar qurolli kuchlarining barcha bo'limlarida jangovar lavozimlarga ayollar kirishi mumkin. Jismoniy va boshqa talablarga javob bersa bas. Vashingtondan Zlatitsa Xok, Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.